As 8 da mañá deste martes, 2 de marzo de 2004.
Recibí no meu despacho a muller de Rubén Fernández Bermúdez. Que podo facer por vostede, Rosa?
Sei con certeza que o meu marido está morto.
Así que foi a León a unha cazaría clandestina.
Noutro alarde de sensualidade, a presunta viúva de Rubén Fernández estende as pernas e volve de novo a cruzalas.
Fermosa e manipuladora mullera que acababa de coñecer, Rosa Peteiro. Aínda que nada comparábel a Elena Salcedo, coa que tería que tratar se quería resolver o caso. Tampouco cabía dúbida ninguna. Se quería resolver aquel caso, que me obrigaba a saldar algunhas contas co pasado, tería que tratar con Elena Salcedo. Quen senón ela ia estar detrás da desaparición de Rubén?
Sorte, doutora.
Teña cuidado cos seus cazadores.
Non quere ocuparse vostede deles, inspector?
Algún día terá que ocuparse vostede mesma dos seus propios asuntos. Dirixime sen máis preámbulos cara á cafetería, o lugar da cita. E foi alí, nada máis baixar unha planta daquel recinto hospitalario, tras tomar asento ao seu lado, onde Elena me comunicou con certa solemnidade a situación exacta baixo a terra de San Epitafio e en avanzado estado de descomposición do cadáver de Rubén Fernández Bermúdez.
Non te preocupes pola situación exacta do cadáver de Rubén. Acompañareite eu mesma a todo lugar do enterramento e axudareiche a desenterralo. Pero antes, teremos que facernos co material axeitar.
Importaríache que nos acompañe outro paciente teu? Seguro que xa sabes a quen me refiro, porque aínda levas o seu caso.
O caso de Pedro Souto Varela. Como está o teu amigo? Que hai tempo que non o vexo.
Eu creo que xa superou a súa última crise. E que está ben, pero axiña poderás xulgar por ti mesma.
Confías plenamente nese home polo que vexo. Preferiría que o caso de Rubén quedase entre nós, pero se ti confías en Souto, eu tamén. E para este traballo, ningunha axuda está de máis. Imos aló, entón.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 27. Sábado 10 de abril de 2004, sobre as 5 da tarde na casa de Vilacruz. O terceiro, un cadáver podrecido.
Esa mesma tarde, despois de xantar os dous en Vilacruz con Pedro Souto Varela, que xa semellaba tamén para a súa psiquiatra completamente recuperado, Elena, tras explicarnos como o penúltimo día de febreiro matou persoalmente a un dos seus pacientes por considerálo perigoso, incurável e intratável, levounos ata o lugar exacto do crime. E entre os tres, ela, o meu xefe e máis eu, desenterramos o cadáver plastificado de Rubén, envolvémolo cun novo material especialmente seleccionado para a ocasión, depositámolo no maleteiro do meu coche e xa moi preto das 2 da mañá estacionamos o auto en Vales Villamarín, na tamén chamada Rúa dos Sete Bares. Baixamos 52 escaleiras co bulto entre as mans e en pleno paseo marítimo de Casablanca aos Castros desfixémonos del no interior dun recinto cuberto de maleza e escasamente amurallado por unha parede chea de grafitis.
Ben, señores, foi un prazer traballar con vos. Seguimos en contacto, pero prefiro que nos vexamos tan só de vez en cando, cando resulte necesario. E se non che importa, Souto, prefiro non seguir tratándote como paciente, agora que xa te considero un amigo para min. Pasareiche o contacto dun psiquiatra para que o visites sempre que o precises. En canto a ti, Sánchez, xa sabes onde tes unha amiga. Non me busques como psiquiatra, nin como amante. Tan só como unha amiga de confianza. Boas noites.
Boas noites, Elena. Foi un placer coñecerte como persoa e profesional. Pásame cando queiras os datos dese psiquiatra do que me falas. Son consciente de que padezo unha enfermidade crónica e que en calquera momento podo necesitar a atención dun profesional. Esa consciencia debocha a ti en boa medida. Grazas por todo.
Tamén eu che dou as grazas, Elena. Lévote ata a casa.
Prefiro ir andando ata a parada de taxis, que queda a menos de 200 metros. Xa me despido aquí de vos. Ata vista.
Ata vista, Elena, vémonos.
Ata vista, Elena. Quedo a túa disposición.
Mentre Elena Salcedo marchaba a pé cara a parada de taxis, nos fomos dormir ao Hotel Meliá María Pita, por expreso desexo do seu propietario, a quen preguntei o motivo da súa decisión.
Quedamos a dormir aquí, no Meliá, porque aquí onde se aloxa o segundo enviado de Víctor Ferreño, o que quero falar xa a mañá seguinte, despois de ter unha charla contigo na miña habitación nada máis erguerme da cama. Avísame cando espertes.
A mañá seguinte, pouco antes de recibir a noticia da aparición dun novo cadáver, esta vez en avanzado estado de descomposición e en pleno barrio dos Castros, nada máis erguerme da cama, ducharme e afeitarme cunha das dúas coitelas que había naquel inmenso cuarto de baño, que dispoñía de dous lavabos arrimados, fun á habitación de Souto, que xa me esperaba sentado nunha das dúas cadeiras dispoñíveis. Senteime de seguida ao seu lado, disposto a escoitar, intrigado co que me ia dicir.
Quero contarche canto antes o meu plan para matar a Víctor Ferreño.
Xa vexo que segues coa túa idea obsesiva.
Ese home ten que morrer, aínda que sexa o último que faga na miña vida. E xa teño moi meditado plan para desfacerme del.
E cal é ese plan?
Concertarei unha cita con el nun lugar solitario preto do seu pazo. E matareino sen darlle explicación ninguna.
E se el non está disposto a acudir a esa cita, como vas a convencelo de que vaya só, sen todo o seu exército de matóns?
Dende que me falaches dese tipo, comecei a pescudar sobre a súa vida. E axiña descubrín que ten un fillo e unha filla que viven coa súa nai en Vigo. Foi entón cando se me ocorreu a idea. Secuestrarei a súa familia máis querida e, se quere recuperala, terá que acudir a esa cita comigo, onde morrerá con toda seguridade.
Non me parecen uns métodos moi recomendáveis.
Foi el quen comenzou a guerra e na guerra vale calquera método, por moi pouco recomendável que sexa. Que che parece o plan?
Precipitado. Creo que sería moito mellor intentar chegar a un acordo e matalo só se non se consegue.
Xa está decidido, non hai volta atrás. Farémolo o próximo sábado, día 17, o secuestro, a cita e o crime. Todo no mesmo día. De maneira sucesiva e fulminante. Temos xusto unha semana por diante para planificalo todo cuidadosamente. Despois de xantar, voume con Dimitrov para Vigo, onde coordinarei todo o operativo. Pero antes quero falar con ese enviado que se aloxa aquí. Dille que o espero en media hora, mentres almorzo no restaurante.
Que lle vas dicir?
Citareino para o sábado 17, neste mesmo hotel, a primeira hora da mañá. Co pretexto de darlle a resposta definitiva á proposta que me faga hoxe, e nesta próxima cita, ese sábado 17, aquí mesmo, explicarei a súa verdadeira misión, que será levar o seu xefe ato lugar do noso encontro. Ese día quero que esteas ti tamén no hotel. Pero non con nós, máis que nada por se te necesito, que supoño que non. Aínda que non participes na operación, mantereite informado. Ata o sábado, entón.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela. Souto, que se sinte xa moi recuperado, planea seriamente matar a Víctor Ferreño. El ten claro que só pode ser un ou outro. Sánchez ten que acomodarse ao xogo do seu novo xefe,